Ry avy malala rehetra amin'ny tompo amin'ny fananareo ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ilay ity antsika. Amen. Miaraba manokana ny sampana fifoasana izay nasain'ny tompo anio zara fanompony amin'ity anio ity. Ety am-piantoana dia fifaliana ho anary havanary sady ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany no afahako mijoro ho vavolombelona kilany mitory ny tenin'Andriamanitra amintsika. Fandaniny dia aneo anareo ny asan'Andriamanitra izay anyrahan'ny tompo antsika, anyrahany anay any amin'ny toerana Androrangavola atsimo iny. Arak'izany ary satranay hitantara ny zavatra hitany, kanefa izay tsy sitraky ny tompo tia ny ampitondraina sy hoenonao ihany ao anatin'ny fotoana no andao hoenontsika. Dia manasanao ary hiainao aparetana ao anatin'ity fotoana iarahantsika ity. Voalohany araka nefa voalaza teo ry havana dia Andriamenjana ry Jasoa ny anarako manambady aho mananjanaka roa vavikely eny taona ny voalohany efatra taona ny farany. Tamin'ny taona enina amby roa arivo izay no nivoaka tato amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga. Tiana manamarika fa izay no mpianatra voalohany nampianarin'ny pasterantsika tao amin'ny kilasy fahadimy famaranana izany. Taranja ny anaranay taminy ny amin'ny dogmatika dia voaresaka betsaka taony amin'ny atao hoe devoly. Dia misy resaka lavabe resantsika amin'izany ko eto ao anatin'ity toriteny ity. Eny taona izany izao no nitondrana ny fiangonana any Androrangavola atsimo. Izany Androrangavola atsimo izany dia any amin'ny faritra Vatovavafito Vonany, distrika Mananjary, 100 kilometra miala eto amintsika mihitsy ilay toerana misy anay amin'ny lalam-pirenena alarana faharoambe folo no misy ny toerana misy anay izany. Efatra amby roapolo septambra izay no nigadona teo an-tanàna rehefa nirahan'ny sondam-paritany, napetraka sondam-paritany nampalahelo sady teo no nanehon'ny tompo ny asa miandry. Miainga avy aty izany izay satria hoe mpitandrina nivoaka tamin'ny toeram-panomanana hitory filazantsara dia nalain'ny fiara tao Mananjary tsy tena mahazo an-tsaina loatra hoe tahaka nina ilay toerana ivantanana dia mba mitafy tsara tahaka ny olona rehetra indrindra hoe pastera. Fa rehefa niditra ny tanàna izay dia inona ozy ianao no fahagagana, inona no fahatalana anjonana, olona tsy manana fitafiana, vehivavy lehibe, ramatoa be, zaza mambehivavy tsy manana fitafiana no hitanao mitsenanao. Ianao amin'izany ao anaty akanjo mametraka ny mahaizaizanao tsara satria mpitandrina ny tena. Manoloana anao olona tsy mitafy, dia hitantsika amin'izany moa raha vehivavy tsy mitafy vehivavy efa tsy mahakojakoja le mahaizaizaiza dia mirotaroteny ny zavatra samihafa. Tamin'izay no nakanjo palitao farany ny mpitandrina. Dia tamin'ny taona folo amby roa arivo indray rehefa nataony consécration pastoraly izay vao nanomboka mitafy ny renipalitao antsika ireny ary nanomboka teo koa dia efa mba misokatra ny fiangonana mametraka an'izany lanjany atao hoe fitafiana izany satria endriky ny fandraisanao filazantsara koa manko izany. Izay izany zavatra kely anankiray fotsiny loha. Arak'izany izany dia miresaka momba ny safifintsika eto raha sasana ny asa fanompoana izay tanterana any dia tena ady amin'ny devoly mivantana ny 50 isanjatony amin'izay asa tao any. Fandroana devoly foana anao tao amin'ny zavatra rehetra atao satria tena iasany devoly daholo tokoa ny zavatra rehetra ary any no ahitanao fomba hitamasony hoe tena ohatran'izany tokoa ka ilay izy. Isy vitsivitsy olazaiko mandritra ny toriteny izay ho resana eto. Efa nambara teo fa fiangonana enina ambin'ny folo izany izao no mijoro. Rehefa mamaritra hoe ilay fiangonana dia farafahakeliny izany misy mpandrefana san'ny tompo eo amin'ny enina na folo eo izany ilay tanàna kely anankiray. Fa tamin'izay vao tonga tany dia vondrombavaka anankivalo no nivantanana. Ny hoe vondrombavaka izany dia hoe eo amin'ny tanàna anankiray dia misy olona nitorina filazantsara dia efa manomboka amin'ny foa dia mivavaka eo aloha izy ireo mandritra izay fotoana izay. Enina ambin'ny folo izany amintsika miteny izao. Mivelatra ho anatin'ny alavirandalana 25 kilometra izany miala eo amin'ny ivony izany toerana izany ny akaiky indrindra 5 kilometra. Ohatrany hoe akaiky any izany lavitra indrindra ny 25 kilometra misy fiangonana eo amin'ny efatra eo izany ireny lavitra ireny. Faritra anankitelo ihany amin'ireo fiangonana ireo no azo andehanana bisikileta satria izay fitaovam-pitaterana. Fa ny sisa izany dia tsy maintsy tongotra no ampiasaina. ny rano, ny tendrombohitra, ny kiritrala no tetezina rehefa manatanteraka an'izany a, dia tena sady miala voly ianao no mitory ny tenin'Andriamanitra ao anaty fifaliana no nanatanterahana an'izany. Izay zany aloha fampahafantarana tsotsotra. Faharoa resako a, maneho fisaorana sady maneho fisaorana feno a ny fitandremana amparibe famonjena noho ny amin'izao fampahirezana fanohanana lehibe ataon'ny fiangonana ny mpanompony izao. Nareo fiangonana FJKM amparibe famonjena zany a no fiangonana tokana sady voalohany hatramin'izao a, fantatray hoe mijery anay a sy miaino zany asanay izay atao an'izany. Tamin'ny taona 7/8 manko a, ery taona taorianana tokavana, rehefa nahita ny asarotry ny asa vetrany zay a, dia niezaka niona tamin'ireo fiangonana atao hoe lehibe a mpiara-miasa tatiana andefa taratasa miafa fa mbola tsy valy aloha hatramin'izao eny taona lasa zay. Ary zahay raha tonga eto izao a, dia noho ny fijerim-panompon'Andriamanitra hafa zay tsy ampozinay akory ny asa taonay ihany. Ary rehefa nandre anjo zany zay manao hoe ianao pastera anisan'ny fiangonana zay hotoananay a, teo ny tena dia matsiaro manao hoe zany zany le valim-bavaka, zany zany le fahasoavana tena isaorana ny tompo zany, dia isaorana ianareo fiangonana manaiky ho tanan'Andriamanitra mitsotra mampahery ny irany ho tahaka izany. Zay aloha zany a no ela ho fampidirana ao amin'izao fionantsika izao a, fa ina no afatra zay nasainy tompo a mba ionantsika amin'ity anio ity. Dia arak'izay voalahatra tao amin'ny bokyny mihitsy ary avany zany a no mivelatra mba masontsika, dia ifangaroaro eny a ny asa fijinoana vavolombelona sy ny zava-misy any an-tanàna, fa io zany a mivelatra mba masontsika. Aladiny safifa moa anio a, mpanjinina farana anio rahateo no hoahevitra manao hoe mandany lainga ny marina, mandany lainga ny fiangonana. Ao anatin'izany sehatra zany indrindra ny tompony io no manasongadina ny afatra zay tiany ampitaina aminao, fa mitaky fibebahana marina amin'ny olo ny tompo vo amela eloka. Zay ny afatra zay tiany tompo ampitondraina antsika anio. Raha mpifanandrifiana amin'ny lohahevitra zany dia hoe mitaky fibebahana tsy misy lainga amin'ny olo ny tompo vo amela eloka. Fantatsika tsara ry avan'izany hoe olona tsy voavela eloka zany, olona tsy mahazo famelan-keloka, tsy aminazy ny fiainany, tsy mahatsiaro aina izy, tsy mandeha amin'lohany zay rehetra ataony a, na mitady vahaolana aiza sa aiza azy izy, na miala nenina mafy tahaka an'iny azy izy a, rehefa olona tsy voavela eloka dia tsy mandeha amin'lohany ny fiainany. Ary ny soratra masina eto a dia mampiariary an'izany tokoa ny fiainany zanak'Israely 4:15 fa noho ny fahotany noho ny eloka dia mamboly izy fa tsy mihinana, ary na mihinana azy izy a fa tsy voky, mamafy izy fa tsy mijinja, miala nenina fatratra fa tsy mahita fahombiazana amin'izany fiainana izany. Zay le hoe olona tsy voavela eloka. Kanefa raha tsy mibebaka marina ny olona dia tsy omeny tompo an'izany. Omeny mpanoratra soramandry ity boky mika ity hoe teny fampibebahana ny Israely. Mizara telo ny fomba fampitahany mpanoratra azy a, ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy tsy mivakina teo dia maneho ny fahasasaran'Andriamanitra nanavitra andreo zanak'Israely teo a tao amin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Fizarana faharoa eo amin'ny 5:6 hatramin'ny 5 fa tsy ao anatin'izay fotsiny 5:8 dia maneho ny hoe inona ny nasetry ny zanak'Israely ny amin'izany fahasairanan'Andriamanitra izany. Inona ny nasetriny ozy ianao? Fanompom-pivavahana miaro fitondratena tsy mendrika faharatsiana, fanambakana kilany, fanompotsapy an-daniny. Fizarana fahatelo anao vampanoritra azy 5:8 a, dia eo Andriamanitra amin'izay no milaza hoe inona no ilaitro aminao? Ryavako malala, miteny amin'ny vanim-potoana rehetra ny tompo. Sika fiangonana koa no zanak'Israely vaovao zay nafan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana izao tontolo izao. Ny sasatra izy vo nahato izao anao. Misy fisasarana lalana ataon'ny tompo anao zay vo taka izao ianao. Araka ilay hira voalahatra manao hoe izy dia nitady ela vao nahitanao izao. Hira 5:20. Ary hatramin'izao azy izy a dia mitarika anao amin'ny alalan'ny mpanompony. Mitarika anao amin'ny alalan'ny mpanompony. Zanak'Israely raha romosesy ny mpanompony a, amintsika ankehitriny a, eo mpitandrina, ny mpiandry, ny mpitoroteny, ny katekista sy ireo mpanompon'Andriamanitra mitarika ny olony. Fa inona ny setriny fanavotana nataon'ny tompo anao raha izany nitarihan'ny tompo anao? Fa ny zanak'Israely taloha niverina tamin'ny ratsy fanao indray izy. fangamotsy efa mibebaka ireo zanak'Israely ireo. Ngamotsy efa mibebaka ireo mahatonga azy ho lasa zanak'Andriamanitra, lasa hoe vahoakan'Andriamanitra ny filazasy. Zany milazana fa mila mibebaka marina ny fiangonana. Fa misy ny olona mibebaka saingy miaro lainga. Miaro lainga. Mety ho gaga ianao amin'izany. Misy izany fibebahana marina izany ndray ve? Dia misy fibebahana tsy marina izany ndray ve? Fa rehefa mibebaka ve tsy efa tonga dia efa tena izy? Tahaka ny zavatra rehetra ihany ihany io rehefa niavana. Rehefa misy ny orizinala dia misy ny inona? Pirate, mazava ho azy. Dia mba hahafahana mibebaka ary. Mba hahafahana mibebaka marina. Dia fantara aloha ilay fibebahana tsy marina. Dia izay izany aloha ny resantsika voalohany, ny fibebahana miaro lainga. Tsy izy ny fibebahantsika. So dia mety sentsika hoe tonga eto dia efa mibebaka izay. Fa ny zanak'Israely dia vahoakan'Andriamanitra ihany koa fa tsy mibebaka marina. Tsy izy ny fibebahantsika raha toa ka misy zavatra anankitelo reto. Raha toa ka mijanona ho endrika ivelany fotsiny. Ny fanomponao ny tompo. Mijanona ho endrika ivelany fotsiny. Eo amin'ny 5:7 hoe inona ny hoentiko manatona an'i Jehovah mitondra zao ve aho? Miezaka mitondra fanatitra ny mponin'ny tompo tokoa ny olona. Tena hita tokoa hoe mivavaka izy. Tena hita tokoa hoe mivavaka izy. Tompo raha teo mantsy manatitra antitra fa aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ny fanatitra ny fanehoana ho hita maso ny fitiavana sy ny fiderana ny tompo. Zava-dehibe zany fanatitra. Saingy eo indrindra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, tsy hamelan'ny elontsika izany raha tsy natao tamin'ny fibebahana marina. Tsy mety raha ny ratsy ataontsika ihany, ny sampy tompoina ihany, kanefa ny fanatitra koa mba mody eritreretina ihany. Tsy mety zany izay. Fibebahana miaro lainga izany, mijanona ho endrika ivelany fotsiny izany. Tantara kely ny zavatra farany tamin'ny lady lasa teo any amin'ny any amin'ny fiangonanay nareo, satria tsy mety ho mampalahelo anareo aloha no resahako eto androany, satria vaovao mafaly no toriko eto a, dia ny mahafinaritra sy ny mety anahirana ihany, zay zao no resantsika eto aloha. Fa zao ryhavana ny nahafaly, tena nahatsiaro faly aho tamin'ny lady lasa teo ryhavana. Inona ny zavatra nahafaly mba tiako zaraina aminao koa? Tahaka zao fifaliana hitako manatrika anareo zao. Miresaka ny amin'ny fanatitra atao an'Andriamanitra manko a ny soratra masina eto. Ny faripiainan'ny olona aminay ihany a dia tena ambany dia ambany. Tantsaha moa zany a no 100% amin'ny kristiana rehetra ho anatin'izany. Zany hoe mpamboly. Fa saingy zao ry havana, mpamboly fa tena tsy mahavelona azy mihitsy kory le familena ataony. Raha miakatra ny vary ny volana jona, ny volana jolay ry zareo mihinam-bary farany. Dia mividy vary indray rehefa avy eo ary nefa tsy afaka mividy vary raha tsy mikarama isan'andro indray. Dia ohatran'izay zany. Fa sofa mamboly vary indroa ry zareo a, dia mba mihinam-bary kely zany volana jolay a, dia mihinam-bary kely indray miakatra desambra sy janvier eo rehefa avy eo zany. Ohatran'izany zany le faripiainan'ny olona any. Raha nanao vokatra ny kristiana isaky mba manao fivoriana satria zany mba fidiram-bola ny fiangonana any, vokatra tsy manam-bola loatra. Dia ny rary satria zany ny zava-maniry any, le mandrary. Ny rary a dia ny anana, ny akondro. Ny akondro any a ariary zato no ividianan'ny paka azy any, 80 ny kilao. Dia tsy izy ataova dia lao entina vokatra e. Ohatra ny entina tsy fidiny makany am-pongony zany le akondro, zany zany vokatra entina. Dia zany zany no ampidiram-bola amin'ny fiangonana. Fa tamin'ny lady mbola tsy nisy tahaka izany ary mbola tsy nahita an'izany masoko. Nisy vokatra gisa tao am-piangonana ry havana. Eritrereto amin'izany hoe raha be indrindra ny vokatra mahazatra dia akoho, ary raha akoho dia zanaka akoho fa tsy tena le akoho ireny a, satria rehefa eo amin'ny 2000 sy ny 3000 zany a zay mba takatry ny olona amin'ny fividianana vokatra. Nisy gisa ry havana tamin'ny lady hozy izy le bropiara-miasa hoe vita firy ampasitera miakatra. Zay zany eo anaty fonteny zany zay. Zay lay fifaliako tiako zareo aminao hoe fa maninona le olona nanolotra an'izany, naninona tsy nisy an'izany hatramin'izay? Satria rehefa mibebaka ny olona dia tsy arakaraka le hoe fambany ny faripiainany any no anompony an-tompo fa tena manomana fanatitra ho an'Andriamanitra izy, ary zay very fa zava-dehibe ny fiainany any no atolony ho amin'izany fanompona ny tompo zany. Ary aleo tokoa miaina ny tompo a, fa raha midy amin'ny olona zany a dia anankiray a ambakain'ny olona izy. Efa tralana nalafosan'izay gisa zay, gisa lehibe any zay. De misy manambola ohatra izany izany ka eto amin'ny fiangonana. Faravidiny olo eny an-tsena izany a, mety ho dimy arivo sy iray alina ny fidianany azy. Aleo nomeny an-tompo. Toy izay a, ambaka ny olona azy eo amin'ny fiainany. Ka hoy ny hafatra androany hoe ny fibebana miaro lainga dia ny fibebana izay mety mijanona ho amin'ny endrika ivelany fotsiny. Fa asehoy amin'ny fanatitra fa tena avy eo am-po ny fanolorana ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Faharoa ry havana, ahoana koa ilay hoe fibebana miaro lainga? Miaro lainga ihany koa fibebana raha toa ka mahatonga anao mbola anao ratsy ihany. Mbola mahatonga anao anao ny ratsy ihany. Tsy marina izany fibebana nataonao izany raha toa ka mbola ataonao ihany ilay ratsy. Eo amin'ny 15:13 moa dia milaza ny mpaminany hoe mbola misy rakitry ny faharatsiana ihany vao hatrany ratsy fanahy sy ny famarina tsy ampy izay voahozina. Mety madio va aho raha manana mizana mandainga sy kitapo misy vato tsy marina? Izany olona ny bebaka izany ry havana, izany olona ny fo izany ry havana. Dia olona anankiray a nanapa-kevitra teo amin'ny fiaina fa hiala amin'ity ratsy ity, misy ratsy anankiray fantany hoe tena ratsy ity. Dia manapa-kevitra izy, manao hoe tsy hanao an'io intsony a, izay le hoe mibebaka. Fa inona ny ataony? Izay sainy tenin'Andriamanitra ataony amin'izay hoe fa hoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra ity. Ialako le ratsy a, ataoko ny tenin'Andriamanitra. Izany ny tena atao hoe mibebaka. Tsy izany nataony zanak'Israely. Efa atao hoe zanak'Andriamanitra izy, efa vahoakan'Andriamanitra ny antsoina azy, kanefa kolikoly fanambakana no lasa fiainana mahazatra. Vato mizana mandainga no ivarotana. Asa raha misy mpivarotra minoatra an'izany tsika, tsy manaiky an'izany tompo sy ny endrika sy ny karazana ohatra an'izay zany. Tsy manaiky an'izany tompo. Hoy izy any amin'ny Eksôdôsy 3:25 hoe tsy hanamarina ny meloko aho satria Andriamanitra marina izy ka aza mandray kolikoly. Ny olona tena mibebaka dia tsy manao izay ratsy taloha intsony zany. Marikiriko azy zany ratsy nataony taloha zany. Tsy mampiteheritreritra intsony. Zany ny tena atao olona mibebaka. Tsy mampiteheritreritra intsony. Ny sampana fifoazana dia mpampifo olona. Zay no hiraka nanarahan'ny tompo azy a ao anivo fiangonana. Ny atao hoe mifo dia olona tarian'ny tenin'Andriamanitra tsy matory intsony. Raha laina rabaky teny satria izay mihitsy nangalana an'le hoe fifoazana. Dia hoe ny atao hoe fifoazana dia hoe olona anankiray a natory teo am-pandriana izy fa rehefa miposaka ny tara-moasoandra avy an-tsinanana mangirana ny andro mazava ao an-trano dia miala eo am-pandriana amin'izay izy dia mitsangana mifo dia mandeha dia manao ny asa. Izay ilay atao hoe fifoazana. Tsy matory intsony izany fa mandeha dia mahita mazava dia mandeha arak'izay. Fa toa tahaka ny sampona tokoa izany hoe iny eny misy olona mitsangana miala eo am-pandriana dia mandeha kanefa maso ny matory. Zany olona izany raha tenenina manao hoe ey misy lavaka io aiza makany, tsy eno izany, tsy hitany izany fa mandeha any izy, latsaka ny an-davaka izy zay vao gaga. Zany olona izany raha tenenina aminao hoe aza hoaniny io fa poziny, tsy azo hoaniny io fa maloto, fa tsy hitany izany satria matory izy, hoaniny ihany ilay izy. Dia ny olona mifo a dia olona tarian'ny tenin'Andriamanitra efa tonga ao amin'ilay taratra izany tenin'Andriamanitra izany, manome fahazavana ho azy a, mampanokatra ny masony a, ka hitany manao hoe hatramin'izay tsy hitako ity lalana ity fa zao dia hitako ary izay vao hita fa kay ve ratsy ity zavatra nataoko taloha ity a. Izay natao hoe olona mifo izay ka tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra intsony a ny fiainany ao anatin'izany. Mahafinaritra nankiresako aminao koa ny amin'ny zavatra mba hita tsy dia hoe matetika fa indraindray any amin'ny fiangonana Androrangavola. Rehefa mivavaka ny olona any dia tena mivavaka tokoa. Eny antsika ty koa rehefa mivavaka dia mivavaka tokoa. Sarotra mandresy lahatra azy aloha fa rehefa resy lahatra izy a tena izy. Ny fahalalan'ny kristianina ny atao hoe mivavaka voalohany indrindra dia izao: olona efa tsy mihinana parako intsony, olona efa tsy mifoka sigara intsony, olona efa tsy misotro toaka sy izay karazany ireny intsony. Izany ny fahafantaran'ny olona atao hoe kristianina. Tafitohana izy raha mahita hoe reve kristianina ka sendra mandalo ao aminy kanefa io fa mifoka sigara kely an-tsatokotany a, iny fa mihinana paraky a, iny fa hita misotro labera etseroa na amin'ny karazany inona na amin'ny karazany inona. Tafitohana izy raha mahita an'izany. Kanefa ry havana, tsy ireo ihany ny tokony atao hoe anamaritana ny aminy atao hoe maha kristiana kristiana. Fa raha tena marina ny fibebahan'ny olona, tena ny fo izy, dia izay fantatra ao fa mamatotra anao, izay fantatra ao fa manimba ny tia tsarana mahafinaritra nomeny tompo anao ity, hitanao fa zavatra ratsy a dia fa tsy hainao atao sady ny manao azy izany ny olona mifo tsy mila tenenina ntsony ianao hoe aza manao an'izao a aza manao an'izao fa tenin'andriamanitra mitarika anao a dia mitondra anao amin'izany ohatraohatran'izany zany le fiainan'le kristiana any dia tena maro ny olona mandeha any fa gaga izy manao hoe feverina efa nareo any andrenivohitra any tena kristiana ozy izy kainareo aza mbola mihinana paraky sisisa ohatran'izay fa telo a ny amin'ny atao hoe fibebahana tsy marina dia tsy marina ihany ko misy lainga koa fibebahantsika zany a raha toaka mahatonga anao a mbola hiala indray a amin'ilay lalàn'andriamanitra mbola miala amin'indray ianao amin'ny andiny fahenina ambin'ny folo fa fatra-pitandrina ny lalàny eo amin'ny ry sy ny asan'ny taranak'iaby rehetra ianareo sady manaraka ny fisainany ny vahoakan'andriamanitra dia ny tenin'andriamanitra no lasa lalàna na fitsipi-piainana arahany zay natao hoe vahoakan'andriamanitra ny alan'ny zanak'israely zany fa ny lalàny firenena jentilisa ny omri no narahany fianakaviandreo zany rehefa tsy marina fibebahan'ny olona de mora foana ho azy ny miala amin'ny tenin'andriamanitra ka manao nyfanaon' zao tontolo zao indray zay le izy rehefa tsy marina le fibebahanao a dia tampotampoka eo anao dia tsy mampaninana anao azy indray a manao zay zavatra efa andraran'andriamanitra anao hoe aza manao an'izao tsy marina zany zay le fibebahana misy lainga zany zay le fibebahana ka mila andiniatena misy olana kely tsy hoe olana kely fa tena olana lehibe sakana tsy mampandroso ny fiangonana hangana any anoranga vola filadelfia ny faharatsy ny fitondratenany olona tena misongadina fa ty mety hoe samy miaina mitokantrany ihany a dia tsy mahitsika fa ny lafi ny fitondratena ry havana tena vato misakana lehibe efa fomba mihitsy lay ratsy fitondratena raha izay ny olazana azy any am'le faritra misy anay ohatra ny olona any a rehefa anambady de omeny ray aman-dreny tsodrano ahoana ny tsodrano omeny ray aman-dreny azy teo zao vao nisy fanambadiana ny tahiny tompo ozy ny tsodrano ray aman-dreny engane anareo ka tsy saramaty fa isarabelona inona zany ty zany teny zany ny resahana tena tsy mety amin'ny mihitsy zany hoe maty tamin'iny vehivavy anankiray iny le lehilahy na hoe maty tamin'iny lehilahy iny le vehivavy anankiray fa farafaratsiny hoe mba misy fanondroany a misy fanoteniny a zay vao maty hitantsika am'izay zany de mampirisika ny olona zany zay a misara-panambadiana amin'ny lava samihafa ny tanora rehefa tokony ho telo ambe folo taona eo na mihoatra dia anaovana trano kely ivelany amin'ny dadany sy ny mamany trano falafa moa ny trano any anaovana trano falafa kely a ao ambadika ao de tsy fantatra ao tsoa zay mamangy azy ao amin'ny ariva amin'ny arena amin'ny alina sisisa fa mifantatra ao de hoe rehefa efatra ambe folo taona ly olona de reny mitaiza kely zay zany zavatra fahita zany hoe a mitondra ho amin'ny faratsy mpitondratena ho azy a le zavatra mitranga tsy mampanina ny olona zany hoe misarabady zany fa rehefa misaraka eto a dia tamotampoka eo lay olona sarana teto de efa nisy mipakatra indray a ary lay anankiray saraka rehefa nakahafa indray de mifampiandre ry aiza le zanako ty le zanaka ao ty ny a zanako tamin'ny anina ary ianao ty zanako e ny a tamin'ny anina ry ka le zanako tamin'ny rano ry de tsy problema zany zay dia marinany ary zavatra hitany matetika laylaysan' jesosy tamin'le vehivavy janga manao hoe tsy io ihany ny vadinao fa efa misy anakidimy talohandreo fa vehivavy mpitondra tena maromaro raha sendra makany ianao de asehoko anao hoe le nyresahako tari satria tsisy lainga ny zavatra resantsika eto mandalo lainga marina mpitondra tena maromaro a misy vehivavy anankiray a dimy ny zanany fa dimy ny rainjanany ao anatin'izany de amintsika amty zao zany a tsy manambady izy fa izy enina mianaka no ao anatin'izany tokantrano izany ny tsindrona fanabiazanaizana ny tsindrona fanabiazanaizana dia tsy ho an'ny mpivady andrindra fianakaviana loatra fa ny tovavy no milahatra any amin'ny CSB2 tovavy de azonareo an-tsaina hoe inona moa zany dikan'izany ozy izy le renympianakaviana anankiray zay manambady somatsara rehefa mba sendra mba nydinidinika taminy ay ianao manao an'ity tsindro n'ity e ny tena anaovaka amin'ity manko de rehefa sendra nytampoka eny an-dalana tanao am'izany ry havana nefa olona manambady de zay zany a lay antony anaovana an'le degage ianao mahitany zany. Osy izy le zanakay vao nampidirina tany amin'ny lakilasy vao tamin'ity vao niditra satria izay vao feno entaona. Dia mitondra resaka izy avy any. Toa dia anontaniny ny mamany. Mamanga mitsindrona telo taona. Osy dia hoe inona dikany zany? Ny ankizy any aminay manko ny reny ny sasany mitsindrona telo taona, ny sasany enim-bolana. Ny sasany le fanampiasanay zany zany zay. Hatramin'ny olona kely ohatra zany dia zany resaka ao anaty zany dia dia miomana ho amin'izany sady le olona tsy mandeha amin'ny planiny a ilay iverina fa tokony anaovana azy. Fanaon'izao tontolo izao no manjaka. Zay le fanaon'izao tontolo izao zay. Tsy mieritreritra ny olona amin'izany hoe diso izy raha manao an'izany, fanaon'izao tontolo izao zany. Raha ny olona manao an'izany itirinao filazantsara dia ozy izy hoe ianao no tsy malala fomba. Raha toa ka mitoro filazantsara amin'izany ianao. Kanefa zava-dehibe dia izao, ny resy lahatra dia mijoro. Ny tsy resy lahatra dia mampalahelo eny ny fiainany. Dia mbola asan'ny rano tompo antsika izany. Mody eo amin'ny sekolelady ilay ankizy be dia be. Sekolelady mba misimisy maromaro ihany ary kanefa tena nafinaritra be koa ny jeriny taty fa tsy dia izy loatra indray ny any aminay raha ny hamaroso ny fomba fanaovana azy. Itondra voandalana ho any rehefa avy eo ohatran'izao ny any. Be dia be izy rehefa ao amin'ny sekolelady. Fa vao iroso amin'ny katekomena amin'izay a dia manomboka lafo tsikelikely. Sasany eo anatin'ny fianarana katekomena dia efa be voka sady ny vehivavy. Ny lehilahy efa tsy hita intsony dia efa miembotra zany ao anatin'izany. Tena manahirana be zany le ahoana ny aparitra le filazantsara ao anatin'ny olona. Satria ny fomba iainana andavanandro a dia mitona azy a akany amin'izao tontolo izao a le filazantsara ohatran'izay zany. Zany le fahasarotana mety mitranga. Amin'ny krismasy zao no mba siana indray a ny atao hoe mariazy miara-mizotra. Asa aloha raha firy zao no an'olo tena fa mbola vao manangona izao hoe izy ary satria le fampianarana fanambadiana efa atao mandrakariva. Asany devoly zany ryavana. Nofo malemy dia mora babony. Mila atanjahana kokoa ny fitoriana filazantsara. Mila atao asa ahoana no atao mba atonga le hoe le filazantsara indray no eny olona bebe kokoa no ilay fanaon'izao tontolo izao. Fa zany no iverina fa ovaaolana ao anatin'izay. Ary ianao ry fiangonana, mba efa marina ve ny fibebahantsika? So dia endrika ivelany fotsiny na mbola mahatonga antsika anao ny ratsy ihany ka hiala amin'ny tenin'Andriamanitra? Zany fibebahana ny olona mibebaka ka mbola manao an'izany a dia hamarino kely fa mbola tsy marina le fibebahana. Tsy hamela heloko anao mihitsy ny tompo, dia tsy ahomby foana ny zavatra atao. Zany indrindra ary mahatonga azy a mahatonga ny tompo a hitondra vahaolana anao amin'ny teny io ity. Ahoana no hanitsinan' izany? Faharoa zany hojerentsika inona ary le atao hoe fibebahana marina. Ny fibebahana marina. Mila porofoina ry havana ny fahamarinany fibebahana. Ary ilay asam-pifoazana dia tena zavatra anankiray a tena azonao anaporofoina hoe tena mibebaka zany. Tena mino marina tokoa zany. Zany avy tena tsapako hoe tena mpivavaka tokoa ao amin'ny asam-pifoazana tena hitanao amin'izany. Manakariva zany asam-pifoazana zany ataon'ny olona ho ambanjavatra tahakan'izany fa ao mihitsy ny tena mataranao hoe voasedry zany finoko zany a tena mino tokoa akay. Ny tompo eto ary dia milaza fa marina ny fibebahana raha toa ka eo amin'ny andiny fahavalo moa zany a dia resany hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia zao ihany ny anao ny marina ray zay ny ho ty famindram-po roa zay ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Zay zany natao hoe fibebahana marina. Mahatonga anao anao ny marina. Ny olona tena ny bebaka dia miaina amin'ny tontolo fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana ozy izy le vavaka orina vaky teny. Tsy azo ny olona tena mibebaka ny ainy, tsy mahazo aina loatra izy a raha tsy mandre tenin'Andriamanitra iaina ny isan'andro. Raha tsy mandre tenin'Andriamanitra amin'ny voalohany amin'ny herinandro mba hiatrehany ny asa mandraharaha. Tsy azo ny aina raha tsy mandre tenin'Andriamanitra izy satria izay le marina. zany ny atao olona bebaka efa zany ve isika ary noko fa tsika efa tonga eto efa izany fa misy namantsika any mbola tsy mahatsapa an'izany tsy mampaninana na tsy mivavaka azy amina avy tsy mampaninana tsy mamaky tenin'andriamanitra azy amin'ny latsinisy talatala arbilaka misy zomahatra amin'ny sabotsy fa io mihitsy no amaritanao hoe tena efa mibebaka zany efa ti tenin'andriamanitra zany faharoa mahatonga anao ho ti famindrampo ozy raha teo ny mpaminany ny famindrampo ny sizako fa tsy fanatitra latsadra ary ny fahalalana an'andriamanitra no ny fanatitra dorana arak'izany hoe famindrampo zany a de hoe afindranao amin'ilay olona anankiray ny fonao arak'izay fotsiny io fonao io raha ny bebaka de jesosy kristy zany ao anatiny jesosy no ao anatiny io fonao zay misy an' jesosy kristy io a no afindranao ao amin'ny olona anankiray zay tsy manana an' jesosy kristy raha ianao no amin'ny toerany olona zay tsy manana an' jesosy kristy io a ahoana ny nataonao inona no azonao atao aminy de zay le mahatonga antsika zany a ifampitantara kely efa aveo hoe hoetitra anao aka ny androrangavola sao de mba hafindranao any ny fonoana de ao anaty fotoana fo ihany azy ary farany a le hoe fibebahana marina de hoe mahatonga anao hiara-mandeha amin'andriamanitra mianaradian'andriamanitra nyfanetretena miara-mandeha amin'andriamanitra andriamanitra raha teo efa laza manao hoe ino zao momba anao mandrakariva efa mety zany izy araka aminao fa ianao koa tokony hamaly azy amin'ilay ira raiky amin'ny fitopolo sy efajato manao hoe esambatra ao jesosy raha miaraka aminao zay zany tokony fiarahantsika amin'ny tompo ary zany no mantarina fa tena efa marina ny azy amin'ny fibebahako zany tehirizina mandra-piavin'ny tompo zany zao zany zava-misy any aminay amin'izay a hoetitro any ianao a mba azahoanao a inona no azonao atao mba iainanao ny amin'ny hoe fiainam-pibebahanao na de ny sainao mametsovetso fotsiny azy de efa zava-dehibe mahatonga anao hitondra mbavaka fa rehefa fantatra kokoa manko ny hoe ianona no hoetika mbavaka dia mahitsy kokoa valim-bavaka fa ohatrany tsy de marina loatra tsy mahitsy loatra le vavaka reo hoe hoentinay ambavaka ny kristianina rehetra naiza naiza misy azy fa raha mba manomboka amina de mitirinandro tiany zao mitondra mbavaka hoe hoentina mbavaka ny kristianina ao androrangavola tena zava-dehibe ho anay zany taka zao le raha fimpiaramonina zay mampanany sarotra fitoriny filazantsara any aminay any zany amoa misy an'le atao hoe trano be ny atao hoe trano be a raha ny fahatakarako azy aloha fa mety misy mahay kokonony am'izany de hoe fianakaviana maromaro a afaka miaraka de ireo zany a lasa ankonana lehibe anankiray a de mifidy mpanjaka izy hitondra n'izany a fianakaviana anankiray zany eo amin'ny tanàna misy anay zany zao a misy mpanjaka raika ambe folo amin'ny tanàna trano eo amin'ny fitopolo eo le trano a vahoaka eo amin'ny enjato eo a zay kartie moa zany io tsy fokontany fa mbola zanaky ny fokontany ilay toerana misy anay de misy mpanjaka raika ambe folo misy fianakaviana lehibe raika ambe folo zany ho fitaizana an'ireo olona ao anatin'izany tranobe reo zany a dia misy lay mpitaizazy mandrakariva dia ny omby asa satria fombandrazana moa zany zany zavatra atao zany a dia tezay naraky ny fombandrazana izy de misy zany le mpitaiza dia ny omby asa zany io omby asa io zany no manome ny ody ody fa tsy fanafody akory manome ody a hiarovana araky ny fahalalany azy zany ankonany zany ateraka zany zany a dia rehefa misy ny ody a de misy ny fady ateraka zany a fizarana ny ody a ao an'le fiaramonina iray tranobe izany tsy maintsy matotra ao anatin'izany fianakaviana zany a fa raha sanatrika manimba zimba le ody ianao a na mandika an'le fady ianao a de tezitra aminao ny razana tezitra aminao ny razana amin'ny finoany a ary av eo a tezitra aminao koa ny mpanjaka ka raha tsy mivalo ianao de roana tsy ao anatin'izany ankonana tranobe zany ary rehefa roanao ianao a ny olona voaroaka ny tranobe a dia mira olona alilitry ny fiarahamonina zay zany le izy tsy afaka miverina ho tsony ianao a raha tsy manolotra omby anankiray a atao sorona isaorana ny razana dia atao eo fombafombanao a de zay mampatahotra ny olona satria raha sendraka miala ami'ity tranobe ty izy a aiza no ahita omby atao am'izany aleo ihany a miforitra ao anatin'izany a tontolo misy zany inona n'lay ody inona n'lay fiarovana asaina mambozona vakana raha makany izany zao anao dia azagaga raha mahita vakana samihafa misy dikany ireny fa misy tio vakana efa tsy dia misy dikany loatra tsoa fa aingo tahaka ny sasany ireny misy a asiana tomboka vatsa eto amin'ny andriny eto dia azagaga izany aloha raha mahita an'izany a fa misy tomboka vatsa izany eo zay zany le ody a sy atao dia andevenana ody samihafa zany a any amin'ny taniny a satria arovana izy any amin'ny tranony a satria arovana izy zany mihitsy le afetsen'ny devoly zay zany le hoe ody dia inona ny fadiny rehefa atao an'izay zany ianao a dia reto ny fadiny tsy mihinana reto anao zany sakafo tena fady a tsy mihinana amalina vantana io ny tena sakafotsika io nefa amalim-bantana dia tsy mihinana ny olona mahafinaritra zany a de satria tsy mihinana ny olona dia alefa makaisa fa makany amin'ny pastera dia mihinany pastera zay zany le anankiray tsy mihinana kisoa zany mpanjaka zany tena tsy mihinana kisoa a tsy mihinana kisoa zany zay zany mahatonga antsika mandiny tena hoe fa maninona zany tsy mihinana kisoa dia izavy zany reo tsy mihinana kisoa fa mpanjaka ny tranobe dia anisany tsy mihinana kisoa tsy mihinana akoho amin'ny atoandro fa maraina sy hariva mihinana ihany zay zany le fady raha vao manao an'ireo ianao de faiziny razana faiziny zavatra samihafa inona le famaizana raha vao mandika fady ianao ohatra misy olona anankiray rehefa hitoriana filazantsara dia manomboka isalasala hoe andeha hivavaka tonga de tezitra amin'iny razana tonga de tezitra amin'iny lay olona de inona le izy rehefa mietraka andreo ody sy ny andreo zany ao dia tafiditra ao anatin'ireny olonireny le tromba inona koa le filazantsika azy rehefa mandika fady zany ianao dia mietsika le tromba mibizina ny filazany olona azy ihany tsy araky le filazanareo aza ty fa hoe mibizina le olo zany eto de mitsirara le olona de manao zay fanaony ao mandoa vory etsetra tahaka zany zay fisehony anankiray zany mietsika ny trombany faharoa mandrasa tena maka fanjaitra magaga fa mahita fanjaitra ho azy izy de ty sandriny ity no tatatatany amin'iny ny sandriny ary eo amin'ny sandriny foana mandrakariva de tatatataka zany iny sandriny iny fa mahavariana rehefa av eo a raha tataka antaranao ndraindray manaky peribe sisisa fa rahapitsiany io de maina zay zany rehefa toy ny le tromba zay ao anatiny mandrasa azy ohatran'izay zany izy ihany mandrasa ny tenany saiky ny vehivavy lehibe notratran'izay fa nipahazo ny tanora dia rehefa mandika fady izy a dia mirifatra mandositra tsy tany zavatra niseho farany zao a tamin'ny taona raika ambin'ny folo ambiroa arivo a raha nanao voka dehibe zay a zany hoe voka dehibe zany de hoe fiara-mivavaka any amin'ilay zanam-piangonana anankiray lavitra indrindra atao hoe seranana dimy amby roapolo kilometra miala eo aminay de rehefa hoany zany ianao a dia sady mamangy vangy io lainy eny an-dalana sady mitaonany olona hoany amin'ny fivoriana adiny dimy eo zany zay miainga marainy zay a sabotsy a dia tonga iny zany mitondra mandalo eo amin'le toerana ianao zany a dia mitsofoka kely eo amin'le trano aloha marahonareo aty de mametra bavaka de mandeha vo mivavaka ianao a tonga de mirifatra amin'izay le vehivavy samihafa ny ambadika any misy eo aminatsehana eo taitra anao rehefa aveo fanahoana kaya iasan'ny devoly le vehivavy aotanàna tamin'izay fotoan'izay a tratra arivo pastera tsy nahatratra le fotoana tari satria teo aloha ny anyhery a dia lay tena sefo be satria vo mietsika ny anankiray vehivavy anankiray io dia mifindra am'le vehivavy namany mirifatra izy mianakavy miosopotaka any am'zavatra reo de azominy izy de eo nahitanao hoe raisinao ny tanany fa rehefa anao mandray tanana de mifitsaka izy satria raisina amin'ny anaran' jesos le izy fa mivatandelahy zany a miara-mitolona aminy a fa mitsitsopoka eny ambadika eny dia ohatra zay zany zavatra nitranga farany taorina de tsy de nisy loatra manao dimy anotra kely a tamin'izay vo tonga namangy tokatra andro zany satria miresaka an'le fihetsika le trombo etosika mbola tsy mpiandry a tamin'izay a 2007 zany a de mamangy an'le tokantrano de inona zavatra nitranga zavatra voalohany hitako zany izy ity bavaka anao tao anatin'ny trano zany a tonga de ty le ramato nitaiza kely mandray anay mandroso mandroso pastera olona tsy mbola tena mivavaka io mbola tsy mivavaka mihitsy azy fa zay vao anaovana tafika masina tonga dia ao anaty vavaka ianao a misy zazakely metoty ire lavitra ery a ary io vehivavy io a tonga de mitsirara dia mandeha amin'ny lamosiny izy a mety manodidina ny trano ao anatin'ny trano io zany napatahotra na voalohany indrindra zay ao amin'ny piritompo zavatra voalohany hitako zay lamosiny mandeha dia miodikodina amin'ny trano kely ao anatin'izay zany izy fa teo indrindra no nahatonga manao hoe tena mila tsy vavaka fotsiny ihany fa tena mila asa-pifoazana tanàna dia zay no nahatonga anay zany a hoe satria fa asan'ny tompo daholo zany a dia teo zany zay vao noroso amin'la atao hoe fanokanam-pianatra 2008 hitanao amin'izay zany fa lay fanahy lay nateraky le ody sy ny sisa dia mitondra ny olona ho amin'ny fampijaliana azy a rehefa avy eo dia ireo zany le fisehon'ilay fanompoana rehefa miala amin'ilay fady zany a lay krist le olona rehefa tsy mivalo zany reny olona ireny dia eo no manomboka ilitry fiarahamonina ary zay indrindra no mahatonga anay mpitory filazantsara any a vo mihetsika ny misy olo ohatra zany mitrangohatra zany tonga dia atao andromaso mihitsy iny tsy amelana raha tsy tonga kristiana satria mijaly io olo io anankiray izy a anomboka ho ariny ilay trambo amin'izay satria matoy izay a ny hetsika izay a dia efa fandrombany efa tezitra le fanaratsy ao anatiny a kanefa le olona efa mijaly a dia vonjena ao anatin'izay zany izy dia tsy amelana raha tsy tonga ho amin'ny fanolorantena tonga mitondra ny odiny samihafa tonga mandoro an'izany ary zay ny mahafinaritra hoe reny olona ireny rehefa mibebaka izy a rehefa tratra n'izany zavatra any izy a reny no andro ny fiangonana amintsika miteny zao a ao amin'ny fiangonana zany fatosa lehibe zany no mangejany olona fa amin'izany ianao zany a no miditra tsy tia ny mpanjaka ianao hitory an'izany filazantsara zany eo amin'izany ankonan'izany de ataohoana fa tsy maintsy miditra ianao de misy somary tsy fifankazahoana ndraindray amin'ny lafi fiarahamonina hoe pastera sy ny ampanjaka na de amboarina arak'izay azo atao ihany aza ny fiaraha-miasa satria tsy iza fa mbola olona tia jesosy kristy ho vonjena koa zany a ireny olona ireny amintsika miteny zao a mpanjaka anankiray no miresaka fa mbola ny mahampanjaka azy no mahatonga azy tsy mivavaka fa iezaka izy a hiala am'le mahampanjaka azy a de tonga mpivavaka hoeto ambavaka zany a fa mila fifampahirezana reny ary a dia ararotiny devoly a ny miditra sy mampiasa ny fahalemen'ny finoany olona ka dia mampijaly ny zanak'andriamanitra mpiandry anankiray zay a talohany nahatongavanay a dia anisan'ilay nanana n'izany tromba izany mbola tsy vavaka izy zany taloha misy tomboka vatsy eo amin'ny andriny a misy diana rasa eo amin'ny tenany talohany nahatongavanay izy nanao an'izay de efa nomboka mivavaka izy raha mbola tsy tonga tany zay fa tamin'ny fahatongavanay de nianatra sefaly izy rehefa tena resy lahatra tamin'ny dinika zay natao iroso ianao amin'izany ie iroso izy zao izao a tena mpiandry mafana fo ary tena andry ny fiangonana ao amin'ny fiangonana ndrorangavola fa ny mampalahelo kely a dia tena ataon'ilay fianakaviana tena ataon'ilay rafitra ny tranobe kendritohana izy amin'ny zavatra rehetra zay ataony tena anaovan'ny kendritohana izy amin'ny zavatra rehetra zay ataony fa miezaka mijoratrany izy efa mpiandry zany izy amintsika miteny zao misy fianakaviana anankiray a zay no olona voalohany tamin'io fiarahamonina io a nijoro nanana fahasahina hoe izay vavaka tamin'ny mbola tsy tany zay nanomboka tamin'izay fotoan'izay izy de nari ny fiarahamonina tsy ny raharahany zany izy vitanay fiainanay de aitry fiarahamonina ao izy tamin'ny taona folo amby roa arivo lasa teo a maty lay ray aman-dreny lehibe zay nitarika andreto ankonanreto amin'izany maty izy rehefa maty izy ry havana dia tena tamin'izany nahitanao manao hoe tena jereny le fiarahamonina fotsiny tokoa le izy hatramin'izay rehefa misy maty a dia manao arambary le olona iray tanàna zany hoe manangona varaika apoaka isan'andro andraisa mba iny sisisa mba hikarakarana an'io fandevenana io a sy ny sisa sy ny sisa vola ividianana kafe etsetra fa tamin'ity indray mitoraka ity a tena nijereny fiarahamonina fotsiny izy dia zay le kristianina kely vitsivitsy ary tamin'izay fotoan'izay zay manao trano fiangonana dia misy an'le mpandrafitra reo zay no nandeha nikarakara de nandevona ndrazana etsy an-daniny misy kristianina ihany ao anatin'la tranobe sisisa mitazany eny lavidavitra eny
tahaka an'ilay voalaza teo filazantsara marika teo.
Te anampy fa matahotra hoe raha vohita an'ilay fiarahamonina makeo zay dia ahilitra ihany koa, ka raha vo zay no ahilitra dia tsy hitanay zay iainana. Ao anatin'izany zany le olona tena te hivavaka izy fa tsy ampihery a anatanterana an'izany a ny lafiny toekarena rahateo a tena ambany dia ambany a ny fiangonana mbola tsy afaka manohana an'izany loatra. Dia izany nahazo an'ity fianakaviana fa mahafinaritra dia mijoro izy a ary tena tsy miraharaha intsony amin'izany hoe fahefana aterak'izay tranobe zay. Tsy ratsy foana akory le tranobe a fa misy lafiny ihany a azo anararotana ny fahatsarana, satria rehefa ny ampanjaka anankiray a no ny ova fo dia tonga dia na dia manao repikondro fotsiny aza aloha tsy olana fa avy eo mitaiza le fianakaviana manontolo koa lasa mivavaka ao anatin'izay. Mandeha tsikelikely ny asa fitona filazantsara, misy ondritro very any hoy ny tompo iza no mba hamonjy azy ireny, onerako rehefa avy a zany a no resaka aminao a dia mba tonga atsika anoana trany a ny asan'Andriamanitra. Mandeha tsikelikely arak'izany a ny asa fitona filazantsara ry havako. Raha tonga tany zay a ny taona 1800 zay efa nambara teo a dia trano falafa efa mitady anjera ny trano fiangonana ivavahanay. Bolongakazo reny no aladahatra zay no ipetrahana eo. Pilipitra ny toriana teny a dia azo anankiray atsatoko a dia sina azo fisaka kiray a eo amboniny. Ny taona 800 dia nanapa-kevitra zay fa andao anao trano mafy tsika, trano vita amin'ny briky a mba hanajantsika tsara an'Andriamanitra fa rehefa voatefy atam-piangonana ny toetsaintsika hoe zao le tranon'Andriamanitra dia mety iova tsikelikely koa na ny rafitra fomba fiaina ao an-trano sy ny sisa aza. Mbola tsy vita hatramin'izao 800 tsika zao 2020. Na tiana na tsy tiana aza nefa dia tsy maintsy faranana amin'ny taona 2020 zany asa izany. Efa vita ny rindrina, efa vita ny tafo, tsy tafo ratsy intsony le vita amin'ny ravinala fa efa mba vita tafo fanitso 800 metatra moa zany zany trano zany a dia efa mandalotra ny ao anatiny zany zay zao a mandeha tsikelikely ohatra n'izany izy. Fa ny asa mianatra zany zao a dia ny W a na dia tsy tsara mahafinaritra boatra n'izao tamintsika zao aza dia mba hoe fisaka mba vita voavankona mba farafaratsiny a tena azo ipetrahana soma tsara. Varavarankely a 200 mbola tsy vita ny loko antokona azy, zay zany zao ny asa miandry a amin'ity mafy aminay satria hatramin'izay dia vita amin'ny heritsandry sy ny sisa no manao ny zavatra rehetra fa reto tsy maintsy vola satria tsy misy andreo a any anaty ala misy anay ihany fa tsy misy mahay mandrafitra any ary vo mainka lafilavitra noho ny tonga dia manatona mpandrafitra aza ny hoe mbola maky azo ianao a dia hitatitra azy akany mananjary ho anovana dia averina indray a 70 kilometra miala amin'ny mananjary no misy an'izany toerana izany. Dia amin'ny finoana no ny lazanay ny sonadapartany fa ny alady faharoa amin'ny volana septambra amin'ny taona 2020 dia hotokana n'izany trano zany ary eto no filazana sady fanasana antsika sady a amin'izany fitokanana azy izany. Ity zany solon'ny filazana raha sitrapon'Andriamanitra hoentintsika mbavaka zany indro avozitry ny zavatra rehetra zay no teny faneva satria zany tontolo ny resahantsika izany zany a dia tontolo tiana hitondrana an'Andriamanitra satria zay le antso ny antsony tompo antsika. Zay ary avana no afatra Andriamanitra androany ho antsika ry sampana fifoazana. Natsony tompo ianao a amoa hitaiza ny ondrin'Andriamanitra mba tena ho tonga amin'ny fibebahana marina. Mampahery anao ny tompo ireo ny tenin'Andriamanitra zay nomena antsika mijoroa mahereza amin'ny asan'Andriamanitra ianao ry fiangonana. Andao tsika tena hiezaka na vao mandrakarivony amin'izany hoe fiainam-panompoana izany fa tsy andeha amin'ny endrika ivelany loatra intsony a fa tena anompo ny tompo ka isaky ny tokony andretenin'Andriamanitra dia hafa foana ny fiseho atao am-piangonana satria miavao mandra-piavo ny tompo. Aleo a zay miemotra satria manana fanapaha-kevitra mazavany amin'izany fiemorana izany a ho amin'izany toerana izany satria efa nitoriana izy. Fa ianao a jereo a ny tanan'Andriamanitra mitsotra amonjy anao dia izy jerena dia mahery zariavana ny tompany ampahery fiangonany. Dia ireo ary no azontsika ny fampizarana androany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen.